For 75 år siden var verden mildest talt anderledes end i dag. Og her der tænker jeg altså ikke på manglende internet og et liv uden smartphones. For 75 år siden der havde tyskerne overgivet sig i Europa, men den anden verdenskrig hærgede stadig i Asien. Bomberne var endnu ikke faldet over Hiroshima og Nagasaki. Men for præcis 75 år siden i dag, der blev den traktat, der ligger til grund for FN, underskrevet. Verden ville fred og internationalt samarbejde. De første ord i pakten lyder: vi, de forenede nationers folk, besluttede på at frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vores levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden. På ny at bekræfte troen på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets personlige værdighed og værd, på mænds og kvinders, såvel som store og små nationers lige rettigheder. At skabe vilkår, hvorunder retfærdighed og respekt for de forpligtelser, der opstår ved traktater og andre kilder til mellemfolkelig ret, kan opretholdes, og at fremme sociale fremskridt og højne levevilkårene under større frihed. Intet mindre kunne gøre det. Velkommen til Kraniebrud om FN. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Min gæst i studiet i dag er historiker og lektor ved Aarhus Universitet og tidligere ansat i FN, Anette Skovsted Hansen. Velkommen til dig.
Mange tak.
Anette, vil du ikke starte med at fortælle lidt kort om, hvad er det, du har lavet i FN?
Jeg arbejdede i FN i 90'erne, fra 91 til 98, og arbejdede primært med formidling af FN's historie og formål osv. til offentligheden, både på skrift og mundtligt.
Ja, og hvordan har du så arbejdet med FN som historiker?
Som historiker endte jeg så med, eller rettere sagt fortsatte jeg med, efter jeg holdt op ved FN, og fokusere på ikke mindst udviklingsbistandens historie og FN's rolle i definitionen af, hvad udviklingsbistand kunne og skulle, og så bundet op på, hvad gjorde Japan så, hvad gjorde Danmark. Nu har jeg et forskningsprojekt i forhold til Ghana, hvor de så er på vej væk fra udviklingsbistand, og derfor så har det stadigvæk en rolle i det, jeg laver, selvom det ikke er specifikt FN-forskning.
Ja, og Anette, hun står også klar her til at svare på dine spørgsmål om FN. Så hvis du har et spørgsmål til, hvordan FN fungerer, hvorfor det er skruet sammen, som det er, så skriv ind til os. Det kan også bare være en kommentar til det, vi taler om, eller FN generelt. Det gør du ved at sende en sms til 1424, starte beskeden med R4, lav et mellemrum, og så ellers din besked. Anette, jeg vil gerne starte med at høre om baggrunden for FN. Det opstår jo lige her ved afslutningen på 2. verdenskrig, og det var et forsøg på forpligtende internationalt samarbejde. Men det var jo ikke det første. Der var jo en forgænger, Folkeforbundet. Hvad var det for et system, Folkeforbundet repræsenterede?
Altså på mange måder var Folkeforbundet en inspiration til FN. Og det var det af to grunde. Ofte bliver der lagt vægt på, at det jo så endte med ikke at fungere i sidste ende, og derfor så skulle man gøre noget, der var bedre. Men omvendt, så var der rigtig meget i forhold til, hvordan sådan en international organisation kan arbejde, et sekretariat arbejder, som blev en inspiration, og som sådan set blev løftet over i FN. Og Folkeforbundet blev jo, hvad kan man sige, parallelt med FN, bare nogle år tidligere, blev jo netop skabt lige efter 1. verdenskrig, hvor ønsket sådan set også var at skabe international fred, eller sikre international fred, og hvor man også havde fokus på både forskellige områder i verden, der tidligere havde været tyske kolonier for eksempel, men man havde også fokus på sociale rettigheder osv. allerede i Folkeforbundet. Og meget fik man opbygget i Folkeforbundet, noget vi også kender til i FN, og det er denne her praksis med, at medlemslande skal rapportere ind omkring nogle ting, de har underskrevet på. Altså følger vi så de love, de rette traktater, vi har underskrevet? Hvordan går det? Og så bliver det offentliggjort og diskuteret i komitéer og udvalg osv. Det gjorde det allerede ved Folkeforbundet, og den der praksis med, at landene eller regeringerne forstår, at hvis vi gør noget galt her, så vil det altså også blive diskuteret af de andre lande, og det vil blive påtalt.
Men det er stadigvæk sådan på på påtalt og diskuteret og udstillet niveauet, vi arbejder.
Helt bestemt. Og det er jo også det, vi ser. Nu hopper vi jo langt frem i. Men altså, det er jo det, vi ser i dag også. At udfordringen er jo, at de her internationale organisationer er, hvad kan man sige, en samling af regeringer, som, hvor suverænitet, altså de enkelte landes ret til selvstændighed og suverænitet, er det helt bærende element. Og det vil sige, at der er meget lidt organisationen kan gå ind og tvinge et enkelt land til at gøre eller ikke gøre. Der er meget, meget få sanktionsmuligheder.
Ja, og den del vender vi lidt mere tilbage til, som du også siger. Lad os hoppe tilbage til starten igen. Hvordan begynder forhandlingerne om FN, og hvem er det, der sætter dem i gang?
Altså, de bliver sat i gang af tre af de allierede lande under 2. verdenskrig, som tre personer jo, Churchill, Roosevelt og Stalin, så Sovjet, USA og England, som allerede i begyndelsen af 40'erne diskuterer mulighederne for at finde en erstatning eller skabe en erstatning for Folkeforbundet, som netop ikke skal falde fra hinanden ved, at der er nogle lande, der træder ud, men være en organisation, som kan overleve rigtig længe, og kan i hvert fald, formålet er jo at sikre international fred, eller i hvert fald undgå, at der kommer en tredje verdenskrig.
Ja, for det er sådan den store overskrift, det er den her undgå 3. verdenskrig. Vi står midt i et forfærdeligt blodbad, og det skal vi undgå igen. Hvis vi ligesom hopper lidt tilbage, var Tyskland trådt ud af Folkeforbundet sådan på vej ind i 2. verdenskrig? Var det noget af det, man sådan forsøgte at reagere på, at det havde krakeleret op til?
Det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, som jeg faktisk ikke kan svare på. Jeg kan ikke huske, hvornår... Jeg ved faktisk ikke i Folkeforbundet, hvorvidt Tyskland overhovedet var medlem, og hvorvidt det trådte ud. Men jeg ved, at dem, der trådte ud, og det er nemlig mindst lige så centralt, det var først Japan, og det var de trådte ud i 1933, fordi Japan havde invaderet Manchuriet, et område, eller angrebet Kina og overtaget Manchuriet, og der havde de, og så havde man så, det var sådan lidt sabotage, som man påstod var kinesiske krigsherrer, der havde foretaget sabotagen mod en jernbanelinje, og så gik Folkeforbundet, hvor Japan selv var et centralt medlem og faktisk netop bidrog rigtig meget i forhold til det her byråkrati og så videre og afrapporterede om både det ene og det andet. Men i hvert fald, de blev kritiseret i en rapport i 1933, og da den blev fremlagt, så forlod Japan simpelthen Folkeforbundet. Og det gjorde Italien næsten det samme 3 år senere på grund af det, der dengang hed Abyssinien. Og det vil sige, at det var de to lande. Men som sagt, Tyskland er jeg faktisk ikke sikker på. Men Italien og Japan blev jo begge aksemagter også i 2. verdenskrig.
Ja, det må man sige. De var jo en meget central spiller også i den her sådan fascisme, som klagede verden. Hvis vi vender tilbage til FN, hvad er det så for en verdensorden, som de prøver at skabe med FN, de her tre stormagter, britter, amerikanere og Sovjet?
Altså, de forsøger at skabe en verdensorden, hvor må så også sige, hvor de holder hinanden i skak, lige så vel som så byder både Frankrig og Kina med, som de fem lande, inklusive dem selv, de ikke ønsker skal forlade FN primært. Og det vil sige, at de får nogle særlige rettigheder, vetoretten, den vender vi også tilbage til senere, men i hvert fald, de får nogle særlige privilegier, og det er jo noget, som ligesom har smittet af os lige siden, at der ligesom er alligevel nogen, der har lidt mere magt i FN. Men derudover var tanken faktisk, som også nu, da Emil læste op fra pakten, altså denne her lighed på tværs af stater. Og det vil sige, ligegyldigt hvor mange mennesker, der boede i det enkelte land, så fik hver nation, hver regering eller statsoverhoved én stemme. Og det vil sige, at et land som Danmark jo har dels bidraget meget til FN, men jo sådan set også har haft en relativt stor magt, i og med, at vi er lidt over 5 millioner mennesker, og vi har en stemme på lige fod med Kina, eller med Japan, eller Brasilien osv. Der er én stemme per land.
Men det er vel også en anden central ting i FN, at det er lande. Der er ikke noget sådan, altså nu står de godt nok i pakten, noget med vi folket, nation, de forenede nationers folk, men der er vel ikke mange folk i FN, der er regeringer.
Ja, det er helt korrekt. Det er i hvert fald en forståelse, det er jo sådan noget historikere, vi går tilbage og kigger på, hvad mente de så også med det ord, og det er nu ikke nødvendigvis det samme, som vi mener i dag. Men i hvert fald så er det helt korrekt, at det er regeringer eller stater, og folk eller enkeltpersoner bliver repræsenteret af deres statsoverhoved eller deres regering, så repræsentanten fra den nation, de bor i. Og så kan de jo selvfølgelig forsøge at påvirke enten deres eget statsoverhoved, eller et statsoverhoved i et andet land, som så kan tage deres sag op. Men der er det, de ofte løber ind i en suverænitetsproblematik, fordi hvis det foregår inden for et andet lands grænser, så er det begrænset, hvad andre lande kan gøre ved det.
Ja, det er jo bare sådan lidt, altså, det er jo en interessant ting, synes jeg, det her med, at det ikke... Det er ikke noget, der er baseret på enkelt mennesker eller enkelt menneskers rettigheder. Det er baseret på staters rettigheder til, at folk ikke blander sig.
Ja, altså det er i hvert fald staters rettigheder i forhold til hinanden. Men så er der jo også, og det synes jeg var rigtig fint også i din oplæsning, bliver der jo faktisk også nævnt både menneskerettigheder og andre former for rettigheder og sociale rettigheder, som jo helt bestemt må også dengang have været målrettet enkeltpersoner i en forstand. Men det var meget set, når man læser mere ind i pakten og så videre, eller læser de diskussioner, der var omkring nedskrivning af pakten og de senere traktater og resolutioner, at der var helt bestemt også en forståelse af, at hvis man skal undgå international krig, så er det også rigtig, rigtig vigtigt, at de mennesker, der bor i de enkelte lande, har et tilfredsstillende liv, at de kan forvente, at de har mad og husly og så videre. Og fordi hvis de ikke har, så er det noget af det, der skaber kriser, der kan udvikle sig til international krig.
Men er det ikke lidt sjovt at have, eller var det noget, som sådan, man kan sige, der var jo et voldsomt diktatorisk styre, som det russiske Sovjet med i det her. Der var jo ikke meget demokrati eller enkelt menneskerettigheder, hvis man var uenig med Stalin i hvert fald. Hvordan var deres syn på sådan de her individuelle rettigheder og personrettigheder, som kommer ind i en traktat?
Ja, altså nu var det jo sådan, at de diskuterede den her. Altså en ting var, at de tre mænd i første omgang begyndte at diskutere mulighederne og nødvendigheden af at have FN. Så var der dels nogle jurister, der sad og skrev fra 50 forskellige lande, sad og skrev på en pagt, så den kunne være juridisk bindende, eller ja, for dem, der skrev og ratificerede deres underskrift. Men derefter, så var der jo faktisk 2 måneders diskussioner af teksten. Og noget af det, som blev fokuseret på i de der diskussioner, det var netop ikke mindst ordet frihed. Fordi det hørte til en, hvad kan man sige, en vestlig, altså fordi det lige netop var i begyndelsen af den kolde krig. Vi tænker ofte, det her, det var om 2. verdenskrig, det var det også, men det var absolut også starten på den kolde krig. Så selvom Sovjet og USA var allierede under 2. verdenskrig, så var der allerede tendenser eller noget, der viste, at den kolde krig var på vej. Og det vil sige, at der var nogle ideologiske diskussioner af lighed. Det var i høj grad en socialistisk, kommunistisk idé. Frihed, det var en kapitalistisk idé. Så det var også et forsøg på i pakten at få kombineret nogle af de her værdier, at det var det, og det er det, vi ser til i dag, at det drejer sig stort set alt sammen om forhandlinger. Altså, hvem giver lidt, og så giver den anden, men hvis man har et fælles mål, så er det jo trods alt alligevel vigtigt, at man arbejder sammen.
Så amerikanerne har været med til at give køb på, at der står noget omkring social lighed og sådan nogle ord i pakten, og der står så lidt omkring frihed også, som russerne måske ikke elskede alt for højt.
Det, der har i hvert fald været en forhandling af, ja, af også at komme her, men også de der meget, hvad kan man sige, centrale ord, som de ikke var enige om.
Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at komme omkring, det er jo sejrherrene, der i høj grad skriver den her pagt. Hvordan behandler de så de tabende parter af 2. verdenskrig?
Ja, altså der er simpelthen en paragraf i pakten, som stadigvæk står der, som hedder fjendeparagrafen, eller bliver refereret til som fjendeparagrafen, hvor de pågældende fjendelande ikke er, altså Italien, Japan og Tyskland, ikke er nævnt ved navn. Men der står, at hvis et medlemsland af FN bliver angrebet af et fjendelandene, så kan de andre gå med ind. Altså, så er det lovligt, eller hvad kan man sige? Så, fordi egentlig skulle man jo afværge enhver form for krig, men så må man faktisk gerne, så er der belæg for, at man går ind i en krig mod de her fjendelande. Og det har Japan og Tyskland og Italien forsøgt at få altså, slettet den her meget ikke-historie, eller rettere sagt en ahistorisk altså, paragraf, som jo ikke giver mening i dag, fordi der er nogle andre fjender, om man så må sige, eller i hvert fald nogen. Men nu er det jo så heldigvis sådan, kunne man sige, at stort set alle lande i verden er medlemmer af FN, og det vil sige, at så er paragrafen jo selvfølgelig i sig selv udhulet. Men det betød også, at de tre lande ikke blev medlemmer fra starten. Det var først i 1956, altså efter Koreakrigen, og efter at Japan understøttede USA også i Koreakrigen og havde tilladt mange amerikanske baser og så videre på de japanske øer. Det gjorde, at Japan blev optaget som medlem i 1956, eller det var i hvert fald bidrog til det. Og det var også på et tidspunkt, hvor det stadigvæk var Kina repræsenteret fra Taipei, fra Taiwan. Så det vil sige, at Kina stemte også for, at Japan godt måtte komme ind som medlemsland. Så derefter, jeg må indrømme igen, jeg er ikke helt sikker på, hvornår Italien blev medlem, men jeg ved til gengæld, at de to Tysklande, det krævede jo så en del flere år at blive enige om, og det krævede, at begge Tysklande blev medlemmer samtidig i 71-72.
Ja, fordi der sad man med russerne på den ene side, og amerikanerne med hver sin allieret i det delte Tyskland. Ja. Hvis du sidder med et spørgsmål eller en undren over det, Annette og jeg taler om indtil nu, så skriv en sms ind til os. Det kan også være spørgsmål om noget, du gerne vil have opklaret omkring FN og internationalt samarbejde. Du sender en besked til 1424, starter beskeden med R4 og laver et mellemrum, og så ellers dit spørgsmål eller dit input. Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen, og min gæst i studiet, historiker Annette Skovsted Hansen. Vi kigger nærmere på FN, den institution, der skal sikre internationalt samarbejde og verdensfreden. Min kollega Jens Renner har stået og læst alle jeres spørgsmål igennem, og Jens, er der kommet noget ind?
Ja, der er kommet et spørgsmål på mail fra Anne. Så det tror jeg lige, jeg vil læse op. Hvorfor er det lige de lande, der har vetoret, som det er? Og hvorfor er det så svært at komme af med den?
Ja, tak Anne. Det var et rigtig godt centralt spørgsmål til FN. Og ja, det er de fem lande, fordi det var dem, der var med som allierede, som vindere af 2. verdenskrig. Og det var jo så tilbage for 75 år siden, eller lige et par uger mere. Og på det tidspunkt besluttede de, og fik så også resten af medlemslandene. På det tidspunkt det er i dag, vi fejrer 75-året for underskriften, så det vil sige, at organisationen blev faktisk først rigtig etableret til oktober. Men ikke desto mindre, så var der 50 lande, der var repræsenteret i San Francisco, da man diskuterede pakten for 75 år siden, og de bakkede op om, at de fem lande skulle have den her særlige mulighed for at sige nej, hvis der var noget, de ikke billigede. Og fordi det er jo det, der ligger i vetoretten. Det er jo sådan set kun, havde jeg nær sagt nej, men det er kun i Sikkerhedsrådet, det vil sige, at det er en af de seks hovedorganer, som FN er bygget op omkring. Men jeg ved godt, at det er blevet meget berømt, den her vetoret. Det er det, vi hele tiden taler om, men det er altså kun en af de seks hovedorganer, hvor de har vetoretten, hvilket betyder, at de kan sige nej. Og hvis de en af dem siger nej, så kan ingenting blive besluttet. Og det har betydet rigtig meget, ikke mindst under den kolde krig, altså indtil omkring 1990, hvor en af dem ofte blokerede noget, den anden ville, osv. Så på den måde har det været virkelig forhindret mange diskussioner. For eksempel Afghanistan blev ikke diskuteret før 1990, osv., men også mange andre steder i verden. Irland for eksempel blev aldrig diskuteret, fordi England ikke ønskede at diskutere det. Men grunden til, at man ikke kan komme af med det igen, det er, at det er skrevet ind i den her pagt. Og for at ændre pakten, det kan kun gøres, hvis ingen af de fem lande stemmer nej. Og så skal der selvfølgelig også være et flertal, eller ikke selvfølgelig, så skal der også være et flertal i Sikkerhedsrådet, plus i generalforsamlingen, altså alle de over 190 medlemmer, der er i dag, skal stemme, et flertal af dem skal stemme for en ændring af pakten. Og i og med, der er en del forskellige ting, nogle forskellige lande gerne vil have ændret i pakten. Så det der med at åbne op for en ændring af pakten, det er kun sket én gang, det var i 1965, hvor man udvidede antallet ikke-permanente medlemmer. Altså de 10 lande, så, eller fra 7 til 10 lande, der ikke hele tiden sidder i Sikkerhedsrådet. Fordi ud over vetoretten, så har de her fem lande også, retten til altid at sidde i Sikkerhedsrådet.
Når man husker tilbage på slutningen af 2. verdenskrig, så giver det jo rigtig, rigtig god mening, at man kan sige, at man har Rusland, britterne og amerikanerne. Det er dem, som jo trækker det helt, helt store læs i krigen mod aksemagterne. Man kan også forstå, kineserne er der på grund af deres størrelse måske, og nogle skulle man også have lov at have med fra den del af verden, så det kunne være, man tog kineserne med. Men franskmændene, vi snakker om nogen jo som, altså, det er jo ikke meget, de nåede sådan at gøre selv, efter de begyndte at slås mod, mod tyskerne?
Nej, men den beslutning blev ret hurtigt taget, og ja, altså der er formodentlig også sket nogle forhandlinger der. Altså Frankrig var jo på papiret allieret, og det er jo det, der er spændende ved historie, at den bliver genfortolket og genforstået igen og igen, og man kan sige, men det er et ganske andet emne, at Danmark var jo heller ikke sådan helt indlysende allieret lige der den 5. maj 1945. Så der er sket rigtig meget i løbet af de der måneder i foråret 1945 i forhold til at få placeret folk, eller rettere sagt undskyld, nationer, i forhold til hvor de, altså, hvor de skulle være også i en organisation som FN.
Nå, men det var, der var jo andre lande, som også var allieret, men som ikke kommer med som permanent medlem af Sikkerhedsrådet. Altså, det er også lidt en afbalancering. Man tænkte, at franskmændene havde en anden historik end amerikanerne og englænderne, og alligevel vestlig sindet. Altså, kunne der være sådan noget i det, at man begyndte at se allierede også allerede dengang, og politik?
Ja, og altså, ja, og også en af de ting, der jo bliver kritiseret i dag, at det var endnu et europæisk land, men det var jo så et andet syn på det dengang, fordi ud af de 50 deltagere i møderne i San Francisco, de to måneder der i foråret, forsommeren, 1945, der var det jo langt, langt overvejende europæiske lande. Og så, ja, Australien, USA, Canada. Så det vil sige, at der har været et bredt flertal for det. Og det er en af de ting, der bliver diskuteret i forhold til at ændre sammensætningen af Sikkerhedsrådet. Det er jo at få flere afrikanske, asiatiske, måske endda også sydamerikanske lande med, i stedet for, at det er så trods alt så utrolig europatungt.
Ja. Og hvordan var det nu lige, der er en sjov historie omkring Danmark, hvordan var det, vi var repræsenteret i de her forhandlinger? Fordi det var vel ikke engang, forhandlingerne startede, før vi overhovedet bliver befriet.
Ja, det var Frihedsrådet, altså fra Danmark, der var repræsenteret i San Francisco, og var med til at skrive, derfor bliver Danmark også opfattet som et oprindeligt medlem af FN, og de deltog i de her forhandlinger, og så var det så den danske regering i løbet af efteråret, som så ratificerede det sådan en teknisk ting ved FN, at hvad kan man sige, hvis man skriver under på noget, hvis man har en repræsentant, der skriver under på en traktat eller en konvention eller noget andet, så gælder den her underskrift ikke, før den har været tilbage i det pågældende land. Alle love er blevet rettet ind efter den konvention eller den traktat, og så såkaldt ratificerer de den her underskrift, og så er den bindende. Og det er for eksempel det, der skete, sådan, så pakten trådte i kraft den 24. oktober 1945. Det er også det vi normalt kalder FN-dag, og organisationen starter.
Vi skyndte os bare 20 starte på jubilæet her.
Ej, ved at tage
pakkens underskrift. Jens, er der kommet et spørgsmål mere?
Det kan du tro, der er. Der er kommet et spørgsmål. Kan I læse fjendeparagrafen højt? Og ellers var der ikke forsøg på langt før 1971 at få de to tysklande med i FN?
Desværre, jeg har ikke pakken foran mig, så det kan jeg ikke. Men man kan skrive til mig, hvis man har lyst, så kan jeg finde den.
Jeg tror også, man kan finde det inde på FN's hjemmeside, kan man finde den her pagt og selv sådan op. Og den, altså, jeg nøjes med at læse starten op, fordi det er ikke det mest sådan mundrette sprog i dag at tage. Så man skal nok tage sig tid til at læse det, hvis man vil igennem den.
Ja, og hvad var, undskyld, anden del af spørgsmålet?
Anden del af spørgsmålet er, var der ikke forsøg på langt før 1971 at få de to tysklande med i FN?
Jo, bestemt. Altså, og der er ikke så meget, der går hurtigt ved FN. Jo, der er ekstraordinære møder, og Sikkerhedsrådet kan reagere hurtigt, hvis der er en konflikt et sted, hvor man er bange for, at det kan videreudvikle sig. Så reagerer de rigtig hurtigt. Men så noget med optag af nye medlemmer osv., det tager ofte lidt tid.
Og vi er i gang med Kraniebrud. Og du har også mulighed for at sende et spørgsmål ind til os, hvis du har en undren eller en kommentar til det, vi snakker om. Skriv til 1424 og start beskeden med R4 og et mellemrum. Så prøver vi at tage det med og se, om vi kan gøre os alle sammen en lille smule klogere. Anette Skovsted Hansen, historiker ved Aarhus Universitet, er med mig her i studiet, og vi taler om, hvordan FN er opstået. Det har vi talt om indtil nu. Nu vil jeg gerne snakke om, hvordan FN er indrettet. Nu kom vi ind på spørgsmålet omkring Sikkerhedsrådet, og som du siger, så er det jo sådan den markante ting, alle kender til, eller har måske hørt om FN's Sikkerhedsråd. Det er næsten det, nogen af os opfatter som FN, men der er jo en ret stor del af FN, som ikke er Sikkerhedsrådet. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad FN består af?
Jo. Først og fremmest vil jeg jo sige, er der en generalforsamling. Og generalforsamlingen, det er der, hvor alle medlemslande har en stemme, uanset hvor store de er, eller hvor mange lande de repræsenterer, eller hvor mange mennesker bor i de pågældende lande. Og det er der, hvor man kan diskutere alle emner. Altså selvfølgelig skal de på en eller anden måde være inden for FN-pagtens område, men dels er den blevet fortolket meget bredt, og dels så er der stort set ikke et emne, jeg kunne forestille mig, der egentlig ikke på et tidspunkt kunne diskuteres i generalforsamlingen. Derudover er der det økonomiske og sociale råd, som beskæftiger sig primært med, eller, med økonomiske og sociale rettigheder og adgang til nok mad, et sundhedssystem osv. Altså alle mulige ting, der har at gøre med både økonomi og sociale forhold for både de enkelte mennesker rundt omkring i verden, og så inden for lande. Derudover er der den internationale domstol, som er i Haag. De andre har hovedkvarter i New York. Og så er der sekretariatet, som er omkring 4.000 mennesker eller sådan noget, der arbejder for at udføre de beslutninger, der bliver taget af medlemslandene, når de mødes i de her forskellige råd. Så altså, som understøtter arbejdet og også er med til at forsøge at implementere de her beslutninger. Så det er ikke dem, der tager beslutninger, men de hjælper til at implementere dem. Og endelig er der, eller var der, noget, der hedder Forbønderskabsrådet. Og det er jo egentlig en succeshistorie. Det var i øvrigt også Danmark, som i høj grad var involveret i starten, også med at udsmykke den sal, der er på hovedkvarteret i hovedkvarteret i New York. Men det gik ud på, var egentlig, at det, der var blevet sat i formynderskab til FN, det var nogle tidligere tyske, italienske eller japanske kolonier. Og så var det så op til FN, eller det her formandskabsråd, at ligesom følge med i, at de mennesker, der boede i de her pågældende områder, ville blive forberedt til at kunne beslutte, om de ønskede selvstændighed eller at være en del af et eller andet land. Og arbejdet blev færdigt, jeg mener, det var i 1993. Det var i hvert fald meget tæt på Rio-konferencen om klima og miljø, fordi at det blev diskuteret, at nu hvor de ikke havde mere at lave, om man så kunne sætte klimaet i formandskab til, eller en under formandskabsrådet. Men så vidt jeg ved, så er det vist ikke blevet til noget endnu.
Nej, det er måske også lidt en kreativ tolkning, hvis man skulle skrive det ind under pakken. men der er simpelthen et råd nu, som ja, de er blevet færdige med at være formynder for de gamle kolonier. De har dog fået lov til nu selv at bestemme, hvad de gerne vil i et eller andet omfang i hvert fald.
Nej, det er mere det, at der er jo ikke noget. Altså jo, der er et lokale, som bliver brugt til andre møder. Men sådan som det foregår med alle de her organer, det er, at landene på skift, bortset fra generalforsamlingen, hvor de alle sammen er medlemmer altid, så er de forskellige lande på skift medlemmer af de forskellige råd. Og det vil sige, at hvis der ikke er noget at lave, så er der ikke noget råd. Så egentlig er der bare ikke et formandskabsråd mere. Nej.
Det er bare en del tilbage fra pakten. Lad os lige prøve at tage. Vi åbnede lidt op for Sikkerhedsrådet før. Hvad er det, der er deres opgave og sådan magtbeføjelser? Hvor meget er det, Sikkerhedsrådet kan? Det er vel dog den mest magtfulde del.
Jo, altså det, man kan sige, at Sikkerhedsrådet, i og med, at den oprindelige drøm i FN var at undgå den tredje verdenskrig. Fordi netop, som Emil også læste op i starten fra pakten, at de mænd, overvejende mænd, som sad og skrev det her, de havde jo selv enten været i krig, eller haft deres sønner i krig, eller måske endda to gange. Første og anden verdenskrig, de havde i hvert fald oplevet, de var jo gamle, når, altså, så unge var de nemlig ikke dengang, men i hvert fald, så de har oplevet begge verdenskrige, og det vil sige, at for dem var drømmen helt sikkert, hvordan undgår vi en tredje. Og så i det øjeblik, de så, undskyld, jeg tabte tråden.
Hvad var det? Sikkerhedsrådet, sådan ja. Kompetencer og ja. Magt.
Og der var det, så derfor så er Sikkerhedsrådet selvfølgelig centralt, og fik derfor også nogle helt, hvad kan man sige, nogle beføjelser og en magt, som ingen af de andre råd har. Altså de, fordi i og med, og heller ikke generalforsamlingen, fordi i og med, at man i pakten har indskrevet, at Sikkerhedsrådet rent faktisk kan gribe til våben, altså ikke dem, der sidder der, men de kan faktisk tillade, at der er soldater, der går i krig, og de kan tillade nogle forskellige typer af sanktioner, altså nogle handelssanktioner osv., hvis lande ikke gør det, som man har besluttet i Sikkerhedsrådet. Altså så man beslutter en resolution, og så er alle medlemslandene faktisk bundet af den der beslutning. Og det kan de andre råd og generalforsamlingen ikke. Altså der kan man beslutte noget, men der vil det stadigvæk være noget med, netop at man ser på, jamen hvorfor har I så ikke opfylde de her krav, eller hvad kan I gøre, og sådan. Altså, det er mere til forhandling, og det er meget tit, man ikke kan gøre så meget. Altså, det, ja.
Og nu har vi har været lidt inde på det, men hvorfor er det, man vælger den her struktur med permanente medlemmer? Hvad er rationalet bag det?
Ja, men det mener jeg helt bestemt er det her med, at hvis de fem får lov til altid at sidde der, så forlader de ikke organisationen. Og hvis de fem er der, så har man en chance for, eller forhåber man på, at organisationen får lov at overleve. Fordi der netop er den her tanke med, at Folkeforbundet en af grundene til, at nogle af de her centrale lande forlod det, var fordi, at de ikke ligesom kunne sige nej, eller vi er ligeglade, eller sørge for, at de diskuterede ikke Manchuriet, eller noget i den stil. Så jeg tror meget, at det er det, som...
Det er sådan en magtpolitik. Ja. Altså, det var simpelthen den faktiske forhold på jorden med hvem, der havde de største muskler. Det var dem, der også fik lov til en del grad at være der.
Ja, og i hvert fald de der fem. Fordi det, vi jo har set, det er for eksempel Koreakrigen. Den fik jo kun lov til at... Altså, det skete, fordi Sovjetunionen var sure over, at Kina var repræsenteret af den forkerte regering. Og det vil sige, at de var ikke til stede, da beslutningen blev taget. Og sådan nogle ting, altså det gjorde jo lynhurtigt, at så sørgede de for at være til resten af møderne.
Men det kan være, du lige skal hurtigt fortælle, hvordan er det nu med FN og Koreakrigen? Den har jo for øvrigt 70-års jubilæum lige for tiden, har den,
ikke? Ja, det må det være. Jo, ja. I hvert fald. Ja.
Hvad var FN's rolle i den konflikt?
Altså det var jo faktisk, at de gik ind med en... Eller de... Med, altså, FN har ikke nogen soldater. Vi taler om FN-soldater nogle gange, men det er jo typisk fredsbevarende styrker, som betyder, at Sikkerhedsrådet beslutter, at vi sender nogle fredsbevarende styrker til et område, så skal medlemslandene melde ind, om de er villige til at stille soldater, og så skal de lande, der har været i konflikt, fordi ideelt set skal der være en våbenhvile, så skal de lande, der har været i konflikt, de skal godkende, at der kommer soldater fra de pågældende lande. Det, der skete med Koreakrigen, var, at man faktisk sendte en hær, som var ledet af USA, der var også andre lande, der deltog, men som fik lov at bruge FN-flaget, som om, at det var FN, der var i krig. Og det havde de, altså det blev besluttet i Sikkerhedsrådet. Det er aldrig sket siden. Altså de har siden også godkendt for eksempel Golfkrigen. Og, ikke, altså, men det har aldrig siden været under FN-flag.
Nej, det er jo også en lille smule speciel ting, i hvert fald set med nutidens blik på FN, hvis det er altså hele verden, der pludselig man var i krig med. Men der får amerikanerne i høj grad deres vilje i FN på det her tidspunkt, fordi russerne boykottede.
Ja, altså ja, netop. De var ikke til stede, og så kunne USA skabe. Og i øvrigt så USA sender ikke soldater til FN-tropper, fordi at amerikanske soldater ikke må være under en officer fra et andet land.
Nej, så de er aldrig med i de fredsbevarende?
Nej.
Nej? Jamen, der er mange interessante ting i USA's forhold til FN. Det kan være, vi vender tilbage til det senere. Nej, og den anden ting, der vel også var, det var netop, som du sagde, at Taiwan på det her tidspunkt, den her lille bitte del af Kina, eller hvad man nu skal sige, det gamle styre i Kina, fra før kommunisterne greb magten, de flygtede til Taiwan, og det var så dem, der fik lov at repræsentere Kina på det her tidspunkt. Og de havde jo sjovt nok ikke nogen problemer med, at amerikanerne kom tættere på og slås lidt mod kineserne. Eller slås mod kommunistkineserne.
Ja, ja. Altså det der skete var jo, at der var en borgerkrig i Kina, der blussede op igen i 1945. Den krig vandt kommunisterne i sidste ende, og Mao Zedong overtog magten i 1949. Men det gjorde de første 4 år. Der var der ikke et Taiwan. Der var der kun en regering i Beijing, som godt nok var i borgerkrig, men det var nationalisterne, og det vil sige, at det var dem, der sendte repræsentant fra starten af, og så måtte de flygte ud på Taiwan. Men det er et meget, meget politisk betændt spørgsmål, og det er det sådan set mere eller mindre stadigvæk. Så der er ikke hverken rigtige eller forkerte svar, vil jeg sådan umiddelbart sige, men repræsentationen af Kina er et komplekst spørgsmål.
Ja, og nu er det så den kinesiske regering, repræsenteret ved Kommunistpartiet, der helt sikkert har deres sæde i FN. Jeg tænker, jeg godt vil gå lidt over til at tale om, hvordan det så er, FN fungerer. Fordi det er jo netop den her sammenslutning af nationer. Og det er sådan et sammensurium af alle verdens lande, med alt, hvad det nu indebærer. Og nogle gange, når man kigger på det som udforstående, der ikke sådan er hverken ekspert i FN eller international politik, så virker det jo en lille smule barokt, nogle af de ting, der sådan kan ske, at man kan have lande, som jo efter alle objektive standarder ikke repræsenterer noget som helst omkring menneskerettigheder. Saudi-Arabien, kunne man sige, siddende i et menneskerettighedsråd. Hvordan er det, altså... Hvordan kan FN give mening, når man har den slags næsten selvmodsigelser, at man har nogle af de mindst menneskerettighedsorienterede i verden til at sidde i et råd, der skal fremme menneskerettigheder og ja, altså tjekke, om andre mennesker eller andre lande overholder det.
Ja, altså det, men det er helt sikkert grundtanken i FN, at alle er med. Alle kan blive vælt ind i de forskellige råd, eller i hvert fald stort set alle landene, medlemslandene, og at de netop er de repræsenterer et geografisk område. Og så er der jo lige netop det med menneskerettigheder, at det faktisk er et meget svært emne, og det er jo en af de ting, som netop også kan FN kan bruges til, at de her meget forskellige holdninger eller forståelser af det samme kan mødes, og man kan udveksle de her idéer omkring, hvad det er. Og menneskerettighedserklæringen blev jo skrevet i 1948, og det vil sige, at det var langt, langt, igen langt overvejende stadigvæk europæiske lande, der var med til at skrive den. Og ja, vi kommer fra Danmark, de fleste af os, og det vil sige, at vi måske godt kan relatere til den, der var også danskere med til at skrive den. Men der er også rigtig mange områder i verden, som måske vil stille spørgsmålstegn ved nogle af dem. De første menneskerettigheder, vi kender til, blev faktisk skrevet i Irak, eller i det nuværende Irak. Og derfor så er der også forskellige forståelser af, hvad et menneske har ret til, eller kunne have ret til, eller skulle have ret til. Men det som, altså når du spørger sådan overordnet, det her var jo bare et eksempel overordnet til, hvad er det egentlig, hvordan er det FN fungerer? Og jeg vil sige, at umiddelbart, så det, ja, der sker noget, som vi ser på fjernsynet, og noget, vi kan tage billeder af, eller ser billeder af i pressen osv. Men langt, langt det meste, der foregår, det er jo faktisk, at rigtig mange mennesker fra rigtig mange steder i verden har en dagligdag, hvis de arbejder i sekretariatet, med hinanden, hvor de diskuterer ting, om det er over frokosten eller i forhold til specifikke arbejdsopgaver, og lærer af hinanden. Og tilsvarende så har man diplomater, som mødes typisk under generalforsamlingen, hvilket er efteråret i 3 måneder fra den 3. tirsdag i september og 3 måneder frem. Og der mødes de i New York, og ja, de mødes også i møder, hvor vi kan læse referater og se resolutioner fra, men de mødes jo i høj grad også nede hos den lokale købmand, eller de mødes til receptioner, eller de mødes til forskellige såkaldte bilaterale møder, som foregår på gangene bag eller uden for de forskellige konferencesale, og hvor ofte også ledere af lande, der officielt ikke taler sammen, kan mødes. Og det giver jo grobund for, at man trods alt kan nærme sig en forståelse eller diskutere nogle problemstillinger. For eksempel i 93, lige inden Rabin blev skudt, der dengang arbejdede jeg i FN, men altså var til stede, da Rabin og Arafat mødtes til sådan et bilateralt møde. Vi ved ikke, hvad de snakkede om, fordi man kan kun se, at de går ind til mødet. Der bliver taget nogle billeder, typisk også ind eller uden for mødet, men der er ingen, der er med inden til mødet. Og det vil sige, at det giver et frirum, som de ikke ville have noget andet sted i verden. Så det er en af de ting, som jeg umiddelbart vurderer, er uvurderligt ved FN. At der så er begrænset, hvad der måske kommer ud af det i mange tilfælde, og rigtig meget alligevel er i hårdknude, og tingene foregår langsomt, det er der ingen tvivl om. Men i forhold til, hvordan tingene reelt fungerer, så er det her helt centralt. At der er mennesker, der mødes som sådan lidt udenfor. Ja, at der bliver fulgt med i, hvad de siger.
I 93 havde det været fuldstændig utænkeligt, at en israelsk premierminister og lederen af palæstinenserne havde kunne mødes nogen som helst andre steder.
Der var jo nogle forskellige fredsmøder og samtaler forskellige steder, så det var mere det her med, at det giver et rum for, at man måske lige kan afdække, hvornår skal vi holde det næste møde, eller hvad skal vi snakke om. Eller, altså, og der er jo som sagt, det er ikke de der officielle møder, men ja.
Det er mere uofficielt. Det er mere sådan diplomatisk niveau i det. Ja. Jeg vil godt lige vende, hvis vi lige vender tilbage til det med menneskerne, for jeg kommer til at stå og tænke på en ting. Er der også sådan en del af, at FN bliver sådan en eller anden form for, det der kan komme ud af FN, det er sådan lidt et gennemsnit, eller bliver det nogle gange den laveste fællesnævner? Hvad er det, der kommer ud af FN, når vi snakker nogle af de her sådan kontroversielle emner? Fordi som du siger, altså menneskerettigheden er måske en meget, altså det er en europæisk kulturel ting i en vis grad, den er meget accepteret i Europa, men det er den ikke alle steder, så bliver det måde FN arbejder med menneskerettigheder på sådan lidt et gennemsnit af, hvad verden gerne vil?
Altså, der er ingen tvivl om, at der er masser af eksempler på det. Altså, at man simpelthen bliver nødt til at luge alt det spændende, nye, radikale ud af en resolution for at få alle til at stemme med. Men jeg synes også, der er også eksempler, hvor landene alligevel får mulighed for ligesom at udvikle nogle nye idéer i det her samspil. Og det har jo indimellem meget at gøre med, hvorvidt der er nogle meget store interesser i det, som ligesom blokerer. Altså hvis netop et af de permanente medlemmer, eller hvad det nu måtte være, men det kan også være et andet land, som virkelig er meget imod det, og som mere eller mindre kan sabotere en idé, som andre synes er god. Men nogle gange, så er det jo lige netop så giver det også nogle muligheder for at lave noget, hvor der ikke er nogen specifik modstand, så faktisk kan blive meget innovativt, eller hvilket ord vi nu vil bruge på det.
Har du et eksempel på?
Ja, det står jeg jo netop også her og tænker over. Men jeg tænker da, at det er jo ikke et eksempel på, hvor folk ikke var interesseret, men jeg tænker faktisk, den første klimakonference i Rio i starten af 90'erne, var jo helt sikkert et eksempel på, at rigtig mange lande gik ind og inviterede også NGO'er med. Det var første gang, der var en parallel NGO-konference, som gjorde, og man lyttede til NGO'erne, sådan så den erklæring, der kom. Erklæring, den er slet ikke bindende, men ikke desto mindre, erklæringen faktisk også havde en afsmitning af, hvad andre grupper, altså uden for regeringen tænkte. Og jeg tænker også sådan et spørgsmål som oprindelige befolkningsgrupper, altså inuiter for eksempel for Danmarks vedkommende, men sammen med inuiter fra Canada eller Ainu fra Japan og andre oprindelige befolkningsgrupper faktisk får mulighed for os at mødes og påvirke deres individuelle regeringer, fordi der så lige pludselig bliver en fælles interesse i at vise, at vi også opfører os rigtig godt i forhold til vores oprindelige befolkningsgrupper, og vi sender dem altså til at tale i generalforsamling omkring det her emne. Og der har jo været årtier for oprindelige befolkningsgrupper, et år, et såkaldt internationalt år for oprindelige befolkningsgrupper også og sådan noget. Så jo, der er helt sikkert områder, hvor der sker noget.
Ja, man må sige, det er jo trods alt en dagsorden, selvom det har taget mange år siden, man snakkede den første klimakonference, så er der dog et emne, der virkelig har fået fokus, og der må FN-samarbejdet jo siges at være en stor spiller, tænker jeg i hvert fald, på klimaområdet, fordi man har haft de her tilbagevendende videnskabelige statusrapporter, man har haft COP-konferencerne, som er kommet tilbage og blevet ved og ved og ved og ved.
Ja, og så er det jo også vigtigt at understrege, at siden 60'erne, midten af 60'erne, har Europa jo ikke været i flertal. Og det vil sige, at Europa også, eller europæiske lande og EU, også har lært rigtig meget af de mange afrikanske, der er over 53 lande, jeg mener det er 54 lande nu, medlemsland fra Afrika, der er et tilsvarende antal fra Asien. Det vil sige, at der er simpelthen også nogle ting, der kommer på dagsordenen, nogle diskussionspunkter, nogle perspektiver. Ikke fordi alle asiater tænker i på en måde, afrikanere, europæere og sådan noget, slet ikke på den måde. Men der er alligevel nogle prioriteringer måske, der indimellem bliver skubbet til, ved at man har en samling, der repræsenterer så mange forskellige lande og steder.
Ja, selvom det selvfølgelig er svært at acceptere, at vi ikke skulle være verdens aller mest udviklede og hele navle. Hvis man nu kigger på et land som Danmark, hvad er det så for en fordel, en lille stat, som også har af FN?
Altså, der er ingen tvivl om, at i første omgang, så har det jo været en fordel, at vi har én stemme på lige fod med de andre lande. Har vi også i perioder arbejdet, og det gør vi sådan generelt, arbejdet tæt sammen med andre nordiske lande. Og det vil sige, at vi har nogle gange stemt sammen, eller kommet med resolutionsforslag sammen. Jeg vil også mene, og det er der faktisk rigtig mange andre, der har forsket i os, Christine Midtgaard for eksempel, at man faktisk har påvirket, altså de danskere, der har arbejdet i sekretariatet, og de danskere, der har været repræsenteret Danmark som delegeret fra Danmark, at de ofte har siddet i nogle udvalg og ofte har budt ind med nogle idéer, som vi kan se har smittet af på de resolutioner eller de endelige beslutninger, der er blevet taget i FN. Så på en eller anden måde, hvad enten de har været særlig gode diplomater eller gode til at lægge et godt stykke arbejde eller hvad det nu er, så mener jeg helt bestemt, at proportionelt har Danmark haft en meget stor indflydelse og også fået rigtig meget igen ved deres medlemskab af FN.
Og hvad er så fordelen for de her supermagter? Altså, for dem må det jo være, altså det kan godt virke lidt sådan ikke intuitivt, at det er en fordel for amerikanerne at være med, eller for kineserne, fordi de i høj grad måske havde nemmere ved bare at få deres vilje, hvis ikke der var et FN, der kunne blande sig, eller hvis ikke der var nogen, der holdt dem til. Hvorfor bliver de så ved med at være der?
Altså, jeg håber, det ved jeg ikke. Altså, man kunne jo forestille sig, at det alligevel var Roosevelts og Stalins fremsynethed, at hvis vi får lov til at nedlægge veto, så vil vi gerne være med. Men ja, altså spørgsmålet er jo, hvad ville være alternativet, om de heller ikke helt kan forestille sig, altså det er jo det, der er godt ved en vane, ikke? Altså nu har FN eksisteret i 75 år, og det vil sige, hvad vil verden, hvordan vil den se ud uden FN? Og det er der ikke, jo, der er nogle bud og nogle idéer og så videre, men sådan helt konkret, er det måske for farligt, eller det tænker jeg, der er nogen af dem, men der er jo ingen tvivl om, at i USA er der rigtig mange, som klager meget over FN, og ikke synes, de får nok ud af det, og synes, FN er alt for dyrt. På trods af, at når sekretariatet med 5.000 mennesker ligger i New York by, så kan jeg love jer, dels var lønningerne, eller er lønningerne okay, og de bliver brugt i New York, så det vil sige, at der er jo ingen tvivl om, at pengene kommer tilbage til New York. Men det er ikke det, man hører i den amerikanske presse typisk. Det er en kritik af al den sikkerhed, de skal give FN, når de der præsidenter og andre statsoverhovedet kommer osv. osv. Og FN betaler også 25% af det samlede administrative budget, men altså det er virkelig ikke ret mange penge på et statsbudget til administrationsomkostninger. Så derfor så er der, og samtidig er der jo så andre, der mener, at USA har alt for stor indflydelse. Ikke? Altså når de kan udtale, ja, Yemen stemte nej til Golfkrigen, og USA udtalte sig, at det var godt nok et dyrt nej. Ikke? Altså sådan nogle ting bliver selvfølgelig kritiseret af resten af medlemmerne af FN, at USA, undskyld, har alt for meget indflydelse i FN. Den der dynamik, spænding, er selvfølgelig indimellem meget modproduktivt. Men jeg tror også, at det er svært at forestille sig, at den ikke vil være der i en eller anden form. Men det, som jo et eller andet sted alligevel er svært at komme udenom, det er, at de er alle sammen medlemmer stadigvæk efter 75 år. Og der er kun et land, der er trådt ud, og det var Indonesien i 1965, og de søgte om at komme ind igen året efter. Så det er statistikken på det. Men altså, der er jo ingen, der er slet ikke en historiker, der udtaler sig om fremtiden. Men i hvert fald så har der været meget utilfredshed. Sådan set alle 75 år. Men USA er ikke trådt ud endnu. Men ja.
Nej, og nogle gange, så kan man sige, hvis alle parter er utilfredse, så er der jo åbenbart heller ikke nogen, der har fået det alt for godt.
Nej, det er måske også sådan lidt, at de andre har det. Jeg vandt trods alt de her. Og så er der også noget legitimitet i, at man trods alt er medlem af FN, og hvis man så også kan få folk til at stemme, eller andre regeringer til at stemme med sig, så kan man jo netop gå ind i en golfkrig, ikke bare som USA, men med rygdækning.
Ja, så der er trods alt fordele ved FN. Du lytter til Kraniebrud. Min gæst i studiet er historiker Anette Skovsted Hansen fra Aarhus Universitet. Vi taler om FN, og hvis du skynder dig, så kan du nå at få en kommentar eller et spørgsmål med ind i samtalen. Skriv til 1424, start beskeden med R4, et mellemrum, og så stil dit spørgsmål.
Radio 4 taler med Danmark.
Min kollega Jens Renner har stået her ved siden af og taget imod spørgsmål. Jens, er der kommet noget?
Ja, der er kommet et spørgsmål. Det virker som om, at FN mangler tænder til rent faktisk at lægge handling bag ordene. For eksempel har de lavet 18 resolutioner imod menneskerettighedsovergreb begået af Israel bare i 2019, men ingen af dem har haft nogen konsekvenser eller fået landet til at ændre politik. Betyder FN's resolutioner overhovedet noget?
Ja, det er jo et meget spændende spørgsmål. Og der er rigtig mange resolutioner, der ikke nødvendigvis har den effekt, som dem, der har besluttet det, havde tiltænkt dem. Men man må jo simpelthen sige, at det er sagens kerne ved FN. Men der er også rigtig mange resolutioner, der har haft en effekt. Og man kan sige, lige netop Mellemøsten er måske også et af de mest komplekse problematikker. Og der kan man sige, at det startede, altså som historiker bliver man jo nødt til at kigge tilbage og se på, at England lavede nogle meget uheldige, hemmelige aftaler under den første verdenskrig faktisk. Og Folkeforbundets arbejde i den henseende i løbet af tiden op til 2. verdenskrig påvirkede situationen. Plus at England så trak sig fuldkommen ud af britisk Palæstina i 1945 og sagde, FN, det tager I jer lige af. Og så kom FN så med et bud på en delingsplan, som blev accepteret af den ene side og ikke af den anden side. Og så er det så blevet diskuteret lige siden. Og det er så komplekst. Selvfølgelig er der nogle specifikke ting i forhold til menneskerettighedsforbrydelser rundt omkring i verden, hvor det er endnu mere uheldigt, hvor det faktisk ikke er stor politik, men netop nogle helt centrale og nogle specifikke handlinger. Og det, igen, det kan man ja jo påtale fra FN's side i de her resolutioner, men suverænitetsprincippet, altså det, at det enkelte land i sidste ende selv tager beslutningerne, det er helt afgørende. Og så, men selvfølgelig er Mellemøsten et spørgsmål også på dagsordenen, fordi at der er frygt for, at det kan udvikle sig til en international konflikt, eller ja, en form for international konflikt.
Jeg tænker jo, at det her spørgsmål stiller jo egentlig lidt sådan to ting. Dels som det du kan svare på her med, at ja, det er bare sådan, det er, FN kan ikke gå ind og lave andet på det her. Men det viser måske også en anden kritik, der er FN, at der er sådan lidt paradepolitik over det nogle gange, når det lige præcis er Israel, der bliver trukket ind i Mellemenneskerettighedsrådet hver evig eneste gang. Det er jo i hvert fald en oplagt kritik, jeg synes, man tit hører fra mere sådan, fra en mere borgerlig del herhjemme i Danmark, af FN, at Menneskerettighedsrådet er blevet fjollet, fordi det altid er F. Altså, det er nok, jeg tror ikke, der er nogen, der benægter, at der også er udfordringer med menneskerettighederne i Israel, men hvorfor er det lige dem, der skal have 18 resolutioner? Der var nok 18 andre steder, man også kunne have kigget rundt i verden og fundet ting, der var problematiske. Så det er også lidt en dobbelthed, der er i nogle af de der konflikter.
Ja, der er helt sikkert, altså der er konflikter, som netop indbyder til nogle specielle reaktioner, og FN er jo utrolig altså som organisation forsigtig med at udtale sig på en side i en konflikt. Men jeg vil så også sige, at lige netop, altså vi får ikke så mange, og måske ikke deciderede resolutioner, men vi får i hvert fald også som Danmark altså påtale for hver eneste år, eller hver gang, at vi har isolationsfængsling, som absolut ikke lever op til den menneskerettighedskonvention, som vi har underskrevet. Så jeg vil sige, at det her med, at resolution, det er jo ikke et plus for FN, men jeg vil bare sige, måske lidt efterfølge, hvad Emil siger, at det her er ikke specifikt for Israel, at de ikke følger sådan en resolution. Så er vi ligesom tilbage til, at problemet er måske, at resolutionerne ikke har mere gennemslagskraft. Men på den anden side, som land, ønsker vi at være en del af en organisation, som rent faktisk kan pålægge os nogle ting, hvis vi nu er grundlæggende uenige i det.
Ja, og man kan sige, med de udfordringer, vi nogle gange har med at acceptere suverænitetsafgivelse til EU, så var det nok ikke nemmere, hvis vi skulle have alle verdens lande til at blande sig i vores indenrigspolitiske forhold. I hvert fald ikke, hvis det var mig, der skulle sidde og være politiker og udmønte det. De virker til at udfordringer nok.
Det, jeg tænker også, det vil blive en udfordring. Men det er jo et rigtig, rigtig centralt og spændende spørgsmål i forhold til, hvad er det så egentlig FN kan? Ikke? Og der er det, at jeg er tilbage ved det her med, at det er trods alt et forum, hvor alle de her lande har en stemme, og hvor mennesker fra de her lande kan mødes og diskutere nogle ting, som de synes er vigtige.
Vi nærmer os desværre, at tiden snart er gået, Annette. På næste fredag, der har jeg endnu en ekspert med i studiet her, og I har mulighed for at stille spørgsmål. Der hjemmefra, der er min gæst Ole Eggers Bjelle, der er astrofysiker. Og ved tidligere lejlighed, der har Ole og jeg bevæget os ud i det helt store verdensrum og den ufattelige astronomi. Men den her gang, der holder vi os i vores eget nabolag og solsystemet. Annette, har du et spørgsmål, du kunne stille om solsystemet? Sådan lige det nærmeste nabolag, hvis man snakker med en astrofysiker.
Det er jo meget svært at stille spørgsmål til noget, man ikke ved noget som helst om. Men jeg tænker, at hvis han vil, så vil jeg da være lidt interesseret i, at det her omkring kaosteori, hvad det har betydet for vores forståelse af solsystemet.
Ja, der tror jeg, at du er nødt til at lige give mig et par ord med på vejen, så jeg kan, altså hvad er det nu lige kaosteori er?
Ja, men det har noget at gøre med, og det er, jeg er heller ikke ekspert på det, men det er bare inden for, hvad kan man sige, både miljø, klima, andre ting inden for vores planet, der går det jo meget ud på, at vi ikke kan forudsige ting, fordi der er alt for meget, der påvirker. Det synes jeg også et eller andet sted måske har påvirket min forståelse af eller historie, altså lidt mere rodet historie, som de kalder det på engelsk, messy history, hvor der netop er så mange ting, der kan påvirke, altså lidt kaotisk. Ikke? Altså der er, vi har systemer og alt muligt andet, men så kan der lige pludselig, og i sådan grundtanken er noget med en sommerfugl, der bevæger vingerne ja. Et eller andet sted i Sydamerika, at de kan få indflydelse på vejret i Danmark.
Ja, og det er det, altså historiens gang er nogle gange påvirket af tilfældigheder. Jeg snakkede med en anden historiker i formiddags, hvor den ene konge fik et slagtilfælde som 40-årig, og så blev det den anden, der fortsat, og det var ikke kønt for Danmark i 1800-tallet. Men det er en helt anden historie, I kan høre i løbet af sommeren, hvis I stiller ind på Kraniebrud. Vi er ved at nærme os afslutningen på dagens program.
Anette Skovsted Hansen, mange tak, fordi du var med.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage, der er der altså kun at sige rigtig mange tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.